Ezur batzuk azaldu dira Garizmendi baserrian eta Fermin eta Carmen bazenar emazteek Nestor semeari deitzen diote, ezurrekin zer egin erabakitzeko. Poliziari ere deitzen diote, baina polizia heltzen diren denerako ezurrak ez daude. Eta horrela hasten da Hil kanpaiak pelikula. Miren Gorrotzategi, idazlearen 33 eskil liburuan oinarrituta ondu du Imanol Raio zinemagileak pelikula. Azaroren 20an zinemaretoetara iritziko da Hil kanpaiak pelikula. Gaurkoan Imanol bera dugu telefonoaren bestaldean. Eguerdion, Imanol.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, familia bat dugu protagonista eta bueno, batez ere esango genuke, ez, haren familiako ama, ez, Carmen, ez, haren inguruan arilkatzen da historia hau, ez?
Bai, pelikularen zurtoina da, itziarren pertsonaia eta beraren inguruan doa pelikula guztia, gertakari guztiak, ez? Azkenean iraganaren itzala oso presente dago eta horren eraginaz ekintza guztia markatuko ditu, ez? Mm-hmm. Eta Itziarren begira da oso importantea da, ze mm-hmm. beraren gorroto guzti hori hor barnean dago, ez? Eta min hori nolabait kanporatze prozesu bat edo, ez? Kanporatuko dutu eta inguruan dituen pertsonai guztiak zipriztinduko ditu, ez?
Mm-hmm. Eta begira da horren bitartez ere ikusleak gertatzen ari dena ere deskubritzen edo asmatzen joango da, ez? Hori izan da bilatu duzun jolasa edo
iraganaren eta orainaren arteko joku bat dago mm-hmm. denbora guztian atzera eta aurrera gabiltza, baina nik uste oso garrantzitsua da modu ez digresiboan egitea, ez da dila izan bapatean austura bat, mm-hmm. baizik eta giro aldetik orainaldiko itxura edo aliketa mm-hmm. gehien itxura hori izatea, ez? Modu horretan ere kontatzen ari gara pixka iraganeko kontuak oraineko kontuak berdina direla azken finean, ez? Iraganeko mm-hmm. eriotzak orainaldiko eriotzen azkenean izaera berdina dutela, ez? Mm-hmm. Eta azkenean hori da pelikularen nortasunetako bat.
33 eskil Miren Gorrotzategiren novelaren adaptazioa dugu. Nolako izan da lan hau? Bigarren lana dugu zurea eta aurrekoan ere adaptazio bat egin zenuen. Nola izan da? Konta iguzu.
Aurrekoarekiko aldaketa sakona. Ze abia puntua oso ezberdina da. Mm-hmm. Zen atxagaren mundua pixkat neko barneratua nuen eta kasu honetan kanpotik etorri zait pixkat. Mm-hmm. Historioa. Jose Portela produktoraren bitartez eta era berean Joanes Urkixo gidoilariaren bitartez, ez? Hirurak hasi ginen proiektuan lan egiten eta egia esan eraikitze prozesu oso berezia izan da, ez? Novelaren itxura oso erakargarria zerako alde batetik, formaldetik oso zatikatua eta hori zinematografikoki ere idezgarria delako. Mm-hmm. Gauza berri modu batean edo kontatzeko ez oizko moduan. Eta era berean misterio tonua oso erakargarria zerako erabat. Ez? Nik uste du gainera, zetu garela pixkat ariketak grabeago egiten oraindik, novelan baino grabeagoa pixkat mm-hmm. iluntasun hori. Ez? Eta azkenean, pelikulak misterioaren inguruan, ez, zera egiten duela, ez, ibiltzen dela pelikula guztian, ez. Orduan nik uste novelaren espiritu edo arima hori pelikulara eramaten saiatu garela, ez, modu horretan.
Itzkutziko pelikula dela esango nuke, baina gertakari asko dituena, ez? Aurrera egiten den heinean, ez? Eta salto guzti horiek errez ulertzen dira, ez? Baina itzkutzikoa eta gertakari askokoa, ez?
Nik uste gainera garrantzitsua dela, gauza, benetan garrantzizkoak diren gauzak ez erakustea, ez? Mm-hmm. Modu soilean adibidez, ez? ikusleak pelikula osatu alizateko, ez? Nik uste hori importantea dela, ez? Nik uste ikusle bezala niri gustatzen zait, ba, lan egitea, ez? Mm-hmm. Eta zentzu hortan, ba, pelikulak badu joera hori, ez? Mm-hmm. Ikusten ez dena, ba, iradokitzea. Mm-hmm. Eta hor soinu oso importantea da, ze beste unibertsoa sortzen ari garelako, ez da? Eta hor milaka interpretazio ezberdinak kabitzen dira, eta modu horretan pelikula pixka polisemikoa da, ez? Mm-hmm. Eta pelikula bakar bat existitzen baizik, eta milaka pelikula ezberdin bezala existitzen dira, ze ikuslearen arabera gauza bat edo bestea ikusiko duelako, ez? No? Modu zentu mm-hmm. batean.
Eta bai esango nuke ere giro bat daukala pelikula osoak, ez? Naiz eta saltuak egon, ez? Giro bat ekartzen digu, ez? Atmosfera moduko bat, ez? Agian soinuagaitik eta irudiagaitik ere izan daiteke, eh? Hori agian bilatutakoa da, ez?
Nik uste dudana itxitasun hori, lurralde giro, itxitasun puntu hori importantea dela, ze azkenean ez da pelikula paisajista bat, ez? Zentuetan, normalean klitxea izaten da, ba, beldurrezko, edo, bueno, ez? Pelikula thrillerretan eta bar, ba, balako, ez, irudi bukoliko batetik zerbait ilunera, no, zera, norabidea egitea, ez da? Baina, kasu honetan, hor, tragedia grekoaren eraginare oso importantea da, ze kasu honetan eszenatokiak pertsonaiak berak bain bezain garrantzitsua dira, mm-hmm. eta are eta gehiago agian garrantzitsuagoak, ez? Azkenean hauen ekintzak ja behin hasten ditugunean hauek utzi duten itzala leku horietan geratzen direlako, ez? Eta espazio horiek bide azkenean leku nabarmenenak, ezta? Osea, pelikulan agertzen diren iskina, espazioak eta abar, ez? Eta zentzu hortan niretzat oso erakargarria zen ere eskenatoki hoiek, leku hoiek hor beti egon izan balira bezala erakustea, ez? Modu elementu pixkat terrenal hori, ez? Eta zentzu hortan pelikularen tasuna ere ideia hortan osatzen da.
Aktoreak ere aipatuko ditugu, izugarrizko lantaldea duzu, bueno, izan delako, ez? Ilkanpaiak hau osatu dutena, Itziar Utuño, Eneko Sagardoi eta Jon Gonzalez esango genuke, ba, pertsonai nagusiak direla, baina, bueno, korala da, ez? Hor ere, Asier Hernández, Iñigo Aramburu, ez? Dorleta Urrez, eta Bizkaia, Josean Bengoetxea, Kandido Uranga, bueno, denak, esango nuke, korala bada ere, hiru hoiek badira agian protagonistago, baina ez, lantalde polita, ez, euki duzu aurrera ateratzeko, ez?
Bai, gainera oso banaketa heterogeneoa da, ez? Osa, oso beraien artean, ba, zer ikusi gutxi dutenak, ez? Bizitza errealen esan nahi dut, ez? Ba, adibidez Itziar mundu batetik heldu da, Jon Gonzalez beste batetik, Eneko ere bai, zer esanik ez, azkenean, ba, hor gainontzeko aktore guztiak, ez da? Nire, hor nire ideia batez ere zen, denak bata bestearen gainean egon beharrean, mm-hmm. ba, tonu berberean egotea, maila berberean. Ez, eta pelikularen tonura erakartzea, nola bai, azkenean hori da importantea, ez da? Aktore lana pertsonai guztiak nolabait ba pelikularen paisai formal horren biztanle bezala margotzea, ez? Da, ez? Eta orduan nik uste dut ba aktore lanarekin konkretuko oso pozik nago, ze. Mm-hmm. Bueno, ba beraien zen erronka handia izan da eta elkarlanean azkenean norabide bakar batera, ez? Mm-hmm. Joan dira denak, ezta? Eta mm-hmm. eta zentzu hortan pelikularen ba nolabait arrakasta, ez? Estilistiko horren ba zera dira, ez? Errudunak nolabait esateko, ez? Zu honean.
Zinemalditik bueno, pasata, nolako sensazioak dituzue, Imanol?
Harrera orokorra oso ona izan da, baina bai egia dela, azkenean oso edizio arraroa izan dela, ez da? Pandemia bitazteko, eta bueno, murrizketak, eta azkenean neurri kontuak. Eta orain aretotara begira ere pixkat, hor analizi bat egitea pixkat.
Zaila, ez?
Zaila da, azkenean, bakizua, aforo kontua ere oso murriztua dago, eta auskalo, ez? Hor, baloratzea nola, zen bizkatleko, osea, ikusleko purutan oso zaila izango baloratzea, ze, pentsa, ez? Uneko goita marrean, zabiltzen afarroan adibidez, ez? Bueno, hori nahiko esanguratsua da, ez? Zenbat ikusle sartu ditzazkezu nareto batean.
Bai, Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan ere, 150-ko foro horrekin diardute ere zinemaretoek eta, bueno, eta teatro eta barrek, ez? Beraz, bueno, bai, ikusi behar, ez? Kontua da, Azaroaren 20an, ostiralez iritziko dela pantaila handietara, eta, bueno, aipatu duzun bezala giro hori eta, irudi horiek gozatzeko modu egokiena hor litzateke, ez? Pantaila handi horren aurrean, ez?
Bai.
Hori da. Aipatu nahiko nuke musika, ez? Musikak ere izugarrizko garrantzia duelako.
Bai, eta gainera hor batera dator, nena aipatu dudan, eskenatokien presentzia horrekin, ez? Zatik, Fernandorekin lan egiten genuenean, komentatzen genuen, pertsonaien musika bat egin beharrean, bizkatu izkoa dena, ez? Gainetik egotea zela garrantzitsuena, ez? Ekintzak, nola bait, ekintzak epaitu gabe, musika ere fataltasun, fatalitate kontzeptu horretan sortzea, ez da? Ze azkenean, irudi bat emango digu, egintzen irudi bat emango digu, ez da? Eta, zentzu hortan, ere grabetasun hori oso importantea da, nolabait berriz alako telurikotasun edo puntu horretara eramaten gaitu, eta hori da pelikularen tonua, ez? Nolabait.
Bueno, familien arteko gorrotoa, belaunaldi ezberdin arteko gatazka, eta thriller baten aurrean gaude, titulotik ja badatar, ez? Zerren, bueno, eriotza eta abar egongo dela hil kanpaiak, ez? Entzungo direla, ez? Pelikulan, bigarren esperientzia duzu, Imanol, ez dakite, pelikula edo luze bat egitea, largometraje bat egitea, ez da, kontu erreza izaten, ez? Eta aspektu horretatik suposatzen dut pozik ere egongo zarela, ez? Azkenean prozesu ere orain iristen delako, ez? Jendeak ikusi alizateko momentu hori, ez?
Bai, batez ere, zine aretoa defendatzen dugun ontzat, ez ere, ez? Nik uste orain inoiz baino gehiago zinemaretoa aldarrikatu behar da, ez? Leku bezala pelikulatik usteko. Bazkenean formula errazaz guetxean ikustea delako, ez? Plataformazko daude, aukerazko, baina modu egokiena pelikula bat ohitura kontuagatik ere bai, ez? Nola ikusten dugun pelikula bat, ez? Ez du, adibidez, mobilik ikusi gabe, edo...
Iziltasunean, konzentratuta horretara.
Konzentratu kontuak eta bar, eta...
Bai, duda barik.
Bai, ikuste hoz, gero, lekua, templu bat da, azkenan zinean, eta ekintza sozial bat ere, bai. Eta nik uste hori, orain iniz baino gehiago aldarrikatu behar dela, eta...
Bueno, aldarrikapen horrekin, gonbitea luzatuko diegu entzulei, hil kanpaiak, Azaroaren 20tik aurrera, zinemaretoetan ikusteko aukera izango dela, aipatu bezala, thriller beltza, tragedia ukitua duen pelikula erakargarria esango genuke dela, eh? Imanol, eskerrik asko gaur gurean tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta hurrengo batera arte.
Bai, zuri, eskerrik asko.